Čitat ćemo iz knjige Otkrivenja, druga glava, od 18. stiha. Anđel u crkvi u Tijatiri napiši, ovo govori Sin Boži, onaj koji ima oči kao plamen ognjeni, a noge su njegove poput sjajne medi. Nebeski Oče, dragi Isuse Hriste, Oče, tvoj prorok je čitao ovaj stih i rekao je da samo čitanje ovih stihova dovodi inspiraciju na njega, pa neka to tako bude i sa nama večeras, Oče. Je nama je potrebna tvoja božanska inspiracija i da se nađemo u tvome svetome prisustvu i u tvojoj svetoj atmosferi. Daruj to, Oče nebeski. Možda je to moja jedina molitva koju bih mogao reći posle ovog čitanja kratkog dela Božje reči. Bože, pa iako je kratak, tako je veličanstven, jer govori o tebi. A tvoj prorok je rekao, Oče nebeski, da svaki stih Biblije govori o tebi. Od postanka do otkrivenja, ako ne vidite Krista u svakom stihu i ne čitate to dobro i na ispravan način.
Amen.
Zato, Oče nebeski, ti nam daj tu inspiraciju i to pomazanje. Amen. Da čitamo ovu Bibliju na ispravan način i da vidimo
Amen.
Krista i da se ujedinimo sa njim.
Amen.
Oče nebeski, pomozi svima onima koji su u potrebi, ba gde se nalazili. Pomozi, Oče nebeski, svima onima koji su bolesni da dođu do svoga zdravlja, do vere i do olakšanja. Blagoslovi, Oče nebeski, sve one koji imaju taj duhovni teret na sebi i te pritiske, Oče, u ovome dobu u kojem mi živimo. Daj im dovoljno milosti da se tome odupru i da to pobede, Oče. I Oče, daj im dovoljno vere da jednostavno pogledaju na Golgotu i na Isusa Hrista i na probodene ruke i probodene noge. I na onoga čiji su oči kao ognjeni plamen i noge kao vatra, Oče nebeski, i neka vide njega i neka se odmore i počivaju u njemu. Jer on je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni. Ja ću dati odmor vašim napaćenim dušama. Oče nebeski, da sa tom verom i sa znanjem da je to istina, duboko u sebi mi znamo da je to jednostavno istina. Mi predajemo ovu službu u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Naravno da je to istina, da je dođite k meni, on je to zaista rekao, i mi sve predajete, možemo odložiti i predati ih Isusu Hristu i on se brine za nas.
Amen.
A sad vam želim da počnem ovu službu da vas podsjetim sa nešto što ja mislim da je veoma važno, jer to je deo dana koje mi živimo, a to je testiranje naših srca. Znači onoga što je Gospod Isus Hrist govorio, što je Bram Rakam rekao da je Isus testiran u Getsemani i da je to bio finalni test. Znači, a ti finalni testovi su uvek dokazivanja Božje ljubavi. I ako ćemo to spojiti sa onim kako je Bram Rakam nazvao svoj finalni test koji ga je spremio za službu i ovaj možda testiranje koje mi prolazimo prema nas za uznesenje, za uskrsnuće. Znači, to je jedno testiranje da li mi volimo Boga ili ne. Znači, da li je, on je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Radit ćete ono što je meni ugodno. E sad, ono što spaja sa dva završna testiranja i što je jako važno i o čemu vas molim da duboko razmislite kada se okrenete oko sebe i kada pogledate na svoje vlastite živote. Isus je testiran u Getsemani i taj test se sastoje od ovoga. On je molio nešto što nije mu otac odobrio da tako bude. Oče, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, ali ne da bude moja volja, nego tvoja neka bude. Nije bilo moguće i nije bila očeva volja. On je tu čašu morao da ispije do kraja zbog mene i vas i Bog je imao tu svrhu. I Bog je znao, i naravno Isus Hrist je znao, ali u tom trenutku ljudskosti i slabosti ljudskoga tela, on je zavapio ono što je svaki osoba i svaki čovjek, pa i savršen čovjek je poželao da kaže Ocu, Oče, ako je moguće, neka me ova čaša patnje, bola i Golgote zaobiđe. Ali nemoj da bude moja volja. Nemoj da bude zato što ja to želim. Nemoj da bude zbog toga što je to moja vizija ili moj san. Nego neka bude tvoja Oče volja. A njegova očeva volja je bila da on prođe kroz Golgotu, da on prođe kroz patnju i prošao je kroz to. I brat Brakam je imao svoj finalni test. A taj finalni test je ponovo bio kada je on molio oca za nešto što mu otac nije dao. Njegova saronka je umirala u bolnici i on je molio za njeno izlečenje i ono što je video kao božanski odgovor bila je jedna tamna zavesa ili neki veo koji je stajao između njega i Boga, između molitve koje je brat Abraham uputio Bogu i onoga što je bila Božja odluka. I naravno brat Abraham je prolazio kroz to što nije poslušao Boga, poslušao je svoju taštu i nije otišao na službe kako je bio pozvan da propoveda i nije učinio po Isusovoj, po Božjoj volji. I tako da je Bog od njega odbio da sluša u tom trenutku. Ali kada je njegovo dete umrlo i kada je sklopilo oči i kada je otišlo na najsveti u Božiju prisutnost, brat Abraham je rekao, Bože, da mi ju pakao pošalješ, ja ne mogu drugačije osim da te volim.
Amen.
I ti testovi, ti finalni testovi kojima Bog testira svoju decu, a vi to vidite i tamo je rečeno na nekoliko mjesta u Bibliji da one koje voli on kara i kažnjava.
Amen.
I naravno da ih testira da li će vidjeti da li je njihova ljubav stvarna, da li je njihova odanost stvarna i da li je njihova vernost stvarna. I kada pogledate na svoje živote i na ono što vam se događa, razmislite o tom, jer ako idete tom finalu, a finalni testovi se uvek dešavaju pred velike dane. Nikada to nemate. Dakle, Isus je testiran u Getsemaniji pred najveći dan koji se ikada desio u istoriji večnosti. Ne u istoriji sveta, izvinite. Malo je reći istorija sveta kada govorimo o Gospodu Isusu Hristu. Istorija sveta ima početak i kraj, ali ovo je najveći događaj večnosti. Što se desi? Isus je bio u Getsemaniji, pa je bio na Golgoti, pa su mu proboli ruke i noge, pa su ga razapeli, pa je krvario, pa su mu stavili crno venac na glavu. I to je bio najveći događaj, ne samo istorije sveta, nego istorije neba. I on je otišao u pakao, da mi ne bi išli u pakao, i u slavi uskrsnuća on se vratio posle tri dana. I zaista, uvek se ti finalni testovi odanosti čoveka Bogu dešavaju pred velike dane i pred velike stvari. I kada je Abraham prošao kroz svoj finalni test, služba je zaista mogla da krene u svojoj punini i u svojoj cilji. Ona je mogla da krene i on je mogao, imao je jedno dodatno iskustvo sa Bogom. Položio je završni ispit, a mi ga možemo zvati čak i posinjenje. Posle koga je otac rekao, ovo je moj sin i njegova reč vredi onoliko koliko vredi i moja. Onoliko koliko moja reč vredi, toliko vredi i reč ovoga moga sina. I zato su darovi se pojavili na službi i on je uzimao ruke za bolesnike i oni su ozdravljali. Molio se za bolesne i oni su ozdravljali, otkrivao je tajne srca i sve je bilo nepogrešivo i sve je bilo fino i slavno, prošlo je on prošao taj veliki Boži test. A veliki Boži test se dešava pred važne stane i važne događaje. I sastoji se u tome da čovjek ima potrebu za nekim stvarima koje mu Bog uskraćuje da bi video da li je njegovo srce verno i odano i da li je njegova ljubav stvarna ili ne. Znači, Job je imao svoj finalni test i možda je najveći izazov njegovog života bio kada je njegova vlastita supruga rekla, zašto to radiš, prokuni Boga pa umri. Oduzeo ti je sve što ti je mogao oduzeti. Da li postoji nešto, moj dragi čoveče i moj dragi mužu, što ti taj Bog u koga toliko veruješ nije oduzeo? Postoji li nešto što ti on nije oduzeo do sada? Oduzeo ti je sinor, oduzeo ti je decu, oduzeo ti je iman, oduzeo ti je zdravlje. Oduzeo ti je sve što ti je mogao oduzeti. I posle svega, jedino što je razumno i što je pametno, rekao je Satana sa usana te žene, jeste da ti prokuneš toga Boga i da umreš. A Job je uzvratio u svom finalnom i velikom testu, govoriš kao nerazumna žena. Dobre stvari i dobre dane i dobre blagoslove smo primili od Boga, zar zlo i ovo nesreću nećemo da primimo? Ako je on mogao da nam da i ako je mogao da nas održi u zdravlju do sada, on može da preokrene sve u našu korist. Ja ne mogu odustati i posle svega ja neću da mu ne verujem, ja ne želim da mu ne verujem, ja ne želim da mu ne služim, ja želim da ga volim, ja mu dajem slavu bez obzira što se moje telo raspada, bez obzira što su moje deca tamo u grobovima, bez obzira što nemam ništa od svoga imanja, bez obzira što sve ide onako kako ja ne želim da ide, ja ne mogu a da ga ne volim, ja ga ljubim. I Job je položio svoj finalni test i posle toga se desila velika stvar. On je video viziju uskrsnuća i on je video uskrsnuće i Gospoda Isusa Hrista i svoje vlastito i proživao je. I vi kažete vizija i vi ne znate šta znači vizija. Mi ne znamo šta znači vizija. Vi ne možete ni sanjati šta vizija znači. Vizija nije videti. Vizija znači živeti u nekom drugom svetu i proživeti trenutak u nekom drugom vremenu. I to je najneverovatnija stvar koja se ikada može ljudskom biću desiti. Znači, nije Jovan, kada je gledao, kao nemi posmatrač otvaranje knjige koja je bila zapečaćena sa sedam pečata. Izvinite, Jovan nije gledao u televiziju. Jovan nije gledao ni u kakav monitor i da bi bio kao nekakav analitičar koji gleda i objašnjava ono što vidi. Jovan je živeo taj trenutak. Jovan je proživeo taj trenutak. Bio sam u nebu u dan gospodnji, bio je i živeo je i osjećao je ono što oni osjećaju. I osjećao se onako kako se oni gore osjećaju. I ono što su oni osjećali, osjećao je i on je bio deo toga. I kada se vratio nazad, a verujem da nije mogao ni da, ne znam što bih rekao, ne. Znate kakav je Abraham bio? Uopšte mu se nije živelo u ovom i ovakvom svetu više. Znači, i to je potpuno istina. Znači, ne možete da osjetite nikakav dah večnosti, a da poželite da budete ovdje. To je nemoguće. Verujte mi, to je apsolutno nemoguće. makar da vidite jednu sekundu večnost, makar da vidite samo nešto što je možda promil onoga što je realnost toga savršenog sveta, nikada nećete da budete, poželjeti da više budete u ovom sataninom Edenu. Nema ni jedne, ni jednog jedinog razloga koji bi vas privukao da živite ovaj i ovakav život. I sada kažete, kako je Bog nagradio Joba? Video je viziju uskrsnuća. Video je viziju uskrsnuća onoga dana posle Golgote, kada je Gospod ustao i kada su mrtvi u Hristu, kada su mrtvi prvo ustali i objavili se mnogima u Jerusalimu. I mislite da je to bila mala nagrada za njegovu patnju? Zamislite, on je proživeo to. On je proživeo svoje uskrsnuće dva puta, jednom u viziji i drugi put kada je to postala realnost na Golgoti. On je proživeo to, dragi prijatelji, on je video sebe kako hoda Jerusalimom. On je u stvari hodao Jerusalimom, mislim, nije, on je prosto bio u drugom vremenu i živeo trenutak koji će još jednom proživjeti kada se to stvarno desi. Teško je to i objasniti, ali to nije bilo gledanje nečega, to nije bilo gledanje nečega, to je bilo proživljavanje nečega. I vizije nisu gledanje u nešto i da ste vi nemi i ravnodušni prosmatraš da gledate tu stvar i mislite sada da može da vam se pojavi vizija na Golgoti Isusa Hrista i da vi ostanete ravnodušni i da budete nekakav analitičar koji će to prenositi i da budete neki komentator koji će to prenositi, pa vi ne možete. Vi ste tako zahvaćeni u atmosferu neba da se tresete i da ovo vaše zemaljsko telo u stvari ne može ni da shvati veličinu toga i predaje se pred tom nebeskom slavom. I zaista Job je video to. Video je i živeo je to. I onda je uzviknuo, a šta bi mogao? Onda je plakao, a šta bi mogao? Ja znam da moj spasitelj živi. Ja znam da moj spasitelj živi. Ja znam da moj spasitelj živi i ove moje oči će ga gledati toga dana i ne neke druge. Ja znam da živi, da ustaje iz groba. Ja znam da je to istina. Ja znam ono što su od Adama što je govoreno i što je prorokovano, znam da je to istina i ove moje oči će gledati to i gledaju to ovoga dana. On mi je dozvolio da posle sve ove patnje koju sam proživeo, proživim i uskrsnuće. Ne da ga gledam, nego da ga proživim. I onda je otišao, dugi niz godina je počivao u nebeskom, kako se to zove, pod oltarom, nego u raju, jel? Pošto je on starozavetni prorok bio i starozavetni svetac i brat mi kaže da su oni odlazili u raj na mjesto čekanja dok Isusova krv ne bude prolivena, jer nisu mogli da odu u Božju prisutnost. I onda jednoga dana kada je Gospod otišao i kada je Gospod umro na Golgoti, oni su uskrsnuli i Job je živeo to isto što je živeo i toga dana kada je video tu viziju. Ni u čemu se to nije razlikovao. I to je ono što je veličanstvo tih stvari. Zato šta je neverovatna stvar božanskih vizija? Zato što vam Bog da da proživite nešto što će se desiti u budućnosti. Da se vi nađete u budućnosti, da ste bukvalno tamo i da proživite ono što treba da se desi jednoga dana. Sada ja ne znam kada to bude realno. I pogledajte Jovana, kada mu se Isus pojavio na ostrvu Patmos, on je bio u duhu Božijem u dan Gospod. On je bio prenesen u vreme 2000 godina posle njegovog zemaljskog života. On je bio prenesen u ove naše dane. On je bio prenesen u nebo u dane otvaranja pečata i proživao je pre 2000 godina ono što je proživao ponovo i 63. godine kada su ti pečati bili u nekoj realnosti otvoreni. I zato su vizije toliko fenomenalna stvar, jer su one prenose u realnost budućnosti, ne kao nekoga svedoka koji gleda film i sedi pored tebe u ekrana i onda priča šta je, nego proživljava ono što se dešava oko nje. I kada imate taj finalni test i ta finalna testiranja, samo razmislite, testiranje se sastoji od toga da vam Bog uskrati nešto što je vaša velika želja, da bi testirao da li ćete ga posle toga i dalje voleti. Samo pogledajte sada svoje živote. Pogledajte na stvari za koje se osjećate uskraćeni. I znate, te stvari su žarko željene. Pogledajte to i razmislite o tome. Te stvari su žarko željene i to nekada može da bude nešto da Bog će desiti u vašem životu što vi u stvari ne želite. Što duboko ne želite. Što niste planirali. Čemu se niste nadali. Nešto što će vam u jednome trenutku izgledati kao balast na vašim leđima ili teret na vašoj grbači, ali iza toga stoji ne moja volja, nego tvoja neka bude. Dragi oče, ako je to tvoja volja, a jeste, Ja te neću ništa manje voleti. Ovo nije moj plan bio. Ovo nije moja želja bila. Ovo nije moja mašta bila, ovo nije bila moja vizija, ovo nije bila moje nadanje, ovo nije bila čak ni moja molitva. Za ovo se ja nisam molio, ja sam se čak molio protiv ovoga. Slušajte, ja sam se čak molio da se ovo ne desi. A desilo se. Ja sam se, Oče, molio svim srcem da se ovo ne desi, a desilo se. Da li me pratite? Pazite, Isus je u Getsemani, Oče, on se molio, ako je tebi moguće, to je bila molitva od sveg srca, Oče, Aba Oče, ako je tebi moguće, neka me ova čaša mimo iđe, neka me Golgota mimo iđe. Ako postoji ikakav drugi način da dođe do spasenja grešnika, ti iskoristi taj drugi način, jer ti si Bog, savršen si, svemogući, možeš naći neki drugi način, Aba Oče, ja ne želim. Ja zaista ne želim da prolazim kroz Golgotu, ja ne želim da umirem, ja ne želim da krvarim, ja ne želim da me razapinju, ja ne želim da me bičuju, ja ne želim da me ponižavaju kao porno zvezu tamo, ne želim da se idioti izživljavaju nad mojim telom, ja to ne želim, Oče. Aba, Oče, sve je tebi moguće, ti si Gospod Bog, stvorio si nebo i zemlju. I ako postoji bilo kakav promil mogućnosti da me ova čaša mi moji, ja neću. Ali nemoj da bude moja volja, nego tvoja, Oče, volja neka. I ta molitva nije mogla biti odgovorena iako je bila iskrena. Ta molitva nije mogla biti odgovorena iako je bila iz dubine srca upućena. Ta molitva je bila po svemu onome što ljudsko biće najmolje može želeti za sebe, na taj način je molje. I bila je odbijena. I to je bio finalni test. Dobro. Da li će se u tvome srcu Isuse iz Nazareta nešto promeniti prema tvome nebeskome Otcu nakon što je tvoje moljenje odbijeno? Nakon što je On odbio da čuje tvoju molitvu i nakon što znaš i svestan si da ono što si molio nije bila njegova volja? Da li se osjećaš isto prema njemu kao što si se osjećao do sada? Da li ga voliš sa istom snagom kao što si ga voleo do sada? Da li prihvataš da to tako treba da bude i da će to tako biti, jer ta stvar u stvari za koju se molio Isus iz Nazareta se nikada nije desila. Jer nije bilo moguće da ga mimoiđe. I sada William Brakam sa ništa manje žara u svome srcu i svoje duše nije se molio za svoje dete koje je voleo najviše na svetu, voleo je više od svoga života. Voleo je više od svega onoga što je mogao da zamisli i on je želeo da ona živi gotovo po svaku cenu. Zamislite jednoga oca i svi vi koji ste roditelji, vi to jako dobro znate, mnogo bolje od mene, vi želite da vaše dete nastavi da živi, da bude zdravo po cenu vašeg vlastitoga života. Po cenu vašeg odlaska sa ovoga sveta, ako je to potrebno, vi želite da ono bude blagoslovljeno i da ono nastavi svoj život. A šta ćete reći za malu Saronku koja je, koliko je imala tada, ne znam zato koliko je dete bila, beba, mala devojčica je bila.
Devet mjeseci
ni godinu, da. I on se molio celim svojim bićem, svom energijom, svom snagom svoga srca, sa svim što je imao u sebi. I mogao je reći, Bože, zašto ona da pati zbog mene? Ja sam taj koji te izdao. Ja, Billy Brakam. Ja sam taj koji nije išao, ja sam taj koji slušao taštu, a ne tebe. Ja sam taj koji se uplašio i koji nije bio čak i dovoljno muškarac da te sledi. Ja sam taj koji te izdao. Ja, William Brakam, pa zašto Saronka, Bože? Zašto Saronka, ako sam ja kriv, pa pusti da ta devojčica živi, uzmi mene. Evo mene, Gospode. Evo moga života, evo moga tela, evo moga zdravlja, evo moje sudbine, evo moje duše. Uzmi to, ali ostavi nju. Mislite da je bio neiskren? Bio je iskren kao nikada u životu. Molio se dublje i snažnije nego ikada u životu, pa ipak odgovor koji je dobio sa prestola, i to prestola milosti, je bila crna zavesa. I on je znao da kralj nebeske slave ga neće poslušati. I mala Saronka je zatvorila svoje oči i otišla sa ovoga sveta u Božju prisutnost. I postavilo se pitanje, dobro, Vilijame, Brahame, da li me i sada voli? Da li se nešto u tvome srcu promenilo prema tvome Bogu? Da li je sada nešto drugačije u tvome srcu u odnosu prema meni nego one večeri kada sam ti se pojavio na toj njivi i na toj livadi u jednoj noći kada si video moj pogled koji je mogao da uništi ovaj svijet, ali je bio toliko pun samilosti i ti si poverovao u mene. I ti si poverovao da ja jesam taj spasitelj čije, o kome Job uskliknuo i uzviknuo. Ja znam da moj spasitelj živi. I te noći kada si me video tamo iza te štale, bili brahame, video si moje lice, video si moj pogled, video si moju snagu i poverovao si da ja jesam tvoj spasitelj. Da li se ove noći kada tvoja saronka leži ovdje mrtva i kada njeno malo telo treba da bude odneseno u mrtvačnicu da bi bila sahrana, da li se nešto u tvojoj duši promijenilo, bili brahame? Kada si me video te noći iza te štale i kada sam ti se pojavio i kada sam te obratio, ti si otišao i otišao si i pevao si i slavio si me i bio si radostan, video si Boga, imao si iskustvo koje je malo koji smrtnik imao, video si živoga spasitelja koji stoji na njivi i gleda te u oči, brate, bili. A sada taj spasitelj je povukao tu zavesu sa neba i ta zavesa je tako crna. I tvoje dete je mrtvo i se nešto promijenilo u tvome srcu ove noći? Da li je nešto drugačije u tebi? I brat Rakam je rekao, pa znate, ja sam tamo stajao i Satana je govorio i optuživao je i radio je svoj posao. Ali kada se sve to i kada sam povukao crtu u svome srcu, rekao sam, Gospod, čak i da me upakao pošalje, ja ne mogu da se nego. I ništa se nije promijenilo. On je položio svoj test i ništa se nije promijenilo u stvari. Očaj je bio i dalje tu. Morao je da ode kući. Morao je da sasluša ljude koji su dolazili da oplakuju i da žale sa njim. Morao je da organizuje sahranu svoga deteta koje je voleo više od sebe. Morao je da ode na tu sahranu. Morao je da bude na toj sahrani. Morao je da sluša govor na toj sahrani. Morao je sve to da radi. Ništa se nije promijenilo. Kada je on položio svoj test. Ali Bog je rekao, sada znam da me ljubiš. Sada znam da me ljubiš. I takve stvari se ne dešavaju svaki dan u životu. Takve stvari se ne dešavaju svakih nedelju dana, svakih mjesec dana, pa ni čak ni svake godine. Takve stvari se dešavaju u stvari možda jednom u životu i takve stvari se intenzivno dešavaju u životima ljudi pred velike dane i pred velike događaje.
Amen.
Najveća stvar, znači da nije bilo Getsemanije i poslušnosti Isusa iz Nazareta u Getsemanskom vrtu, ne bi bilo Golgote. Da nije bilo Golgote, ne bi bilo uskrsnuća posle tri dana. Bog je postavio to završno testiranje, više nije bilo vremena, sada to mora da se pokaže. Posle tog testiranja brata Brahama nastupili su dani njegove semaljske službe u kome je to išlo iz godine u godinu dok nije došlo do svoga vrhunca u danu i u vremenu otvaranja pečata. Ali taj test je pokazao da je on bio spreman za službu. Taj test je pokazao da Isus Hrist poslušan Bogu do same smrti. I šta taj test danas u vašim životima može dokazivati? Slušajte, po čemu je karakterističan taj finalni test? Po tome što imate žarku želju za nečim, što se iskreno i duboko molite za nešto, što pokušavate da verujete to nešto. I Bog uradi potpuno suprotno jer je to njegova volja. I onda vi stojite, gotovo skamenjeni dok je vaša molitva neodgovorena, dok se stvari odvijaju apsolutno suprotno od svake želje koju ste imali u srcu. I vi se pitate, pa dobro, šta je to? I onda shvatite, to je ništa drugo nego Gospodnja volja. Da li se, prijatelju dragi, nešto promijenilo u tvojoj duši u odnosu na onaj dan kada si došao u hrišćanstvo, kada si upoznao Isusa iz Nazareta, kada je on obratio tvoje srce, kada te je doveo do bazena ili do reke u kojoj si se krstio u njegovo sveto i dragoceno ime Gospoda Isusa Hrista, je se nešto menio u tvome srcu, zato što ti je jedna stvar uskraćena do koje ti je bilo stalo. Ako je odgovor ne, Vi ste spremni za finalni događaj i za finale života u ovome svijetu. Ja ne mogu reći kako će ljudi prolaziti. I Bog testira razne ljude na različite načine i ne moraju svi testovi biti tako drastični kao što je to slučaj sa našim dragocenim spasiteljom ili kao što je to bio slučaj sa prorokom. Ipak oni su posebni ljudi. Naravno da je Isus Hrist iznad svega i iznad svake priče i da bi ga uporedili sa bilo kim i bilo čim na ovome svetu, to bi bila sramota. Ne postoji veća sramota nego porediti Isusa Hrista sa bilo kim, zato što je on neuporediv. Zato što je on jedinstven, zato što je on jedini spasitelj, zato što je on Bog i osim njega nema spasitelja. I slušajte taj veliki stih koji je Isaija napisao i koji je Bog izgovorio tu veliku reč. Ja sam Bog i osim mene nema spasitelja. Nema ga. I zato Isusa iz Nazareta i proslavljenoga Boga koji se pojavio nama u ovoj generaciji, mi ne možemo ni sa kim i ni sa čim porediti, jer on je Bog i osim njega nema spasitelja. I naravno da je njegov test bio najtež, najbolniji. Tako veliki da je o tome cela večnost bruji i govori i slavi, jer nema ništa tako veliko što se desilo u istoriji večnosti kao što je to bio taj dan na Golgoti. I Vrab Rahav mi je dao naslov tu i toj propovedi i rekao onaj dan, taj dan na Golgoti, taj dan. E taj dan je nama omogućio da budemo u večnosti u njegovoj slavi. Da nije bilo toga dana, mi nikada ne bi bili deo večnosti, deo nebeskoga Jerusalima. Osjećam se kao da sam deo toga već sada. Kao da sam tamo već sada, a bit ću tamo celu večnost i gledati taj prekrasni grad i gledati taj jedinstveni i večni svet i gledati toga Boga koji je moj spasitelj i koji je neponovljiv, neuporediv, jedan i jedini i večni silni Bog. I naravno da naši testovi ne moraju biti tako drastični, jer izvinite, ni naši životi, ni naše službe nisu tako velike. I što je veća služba, bolniji su i testovi. Mi mislite da je, dobro, evo da nađemo još jedan primjer, Abraham. Šta je Bog želao i da li ste razmišljali o tome, dobro, on mu je dao Isaka. I onda kaže, uzmi svoga sina Isaka, koga si dobio verom, kao da je iz mrtvi, kao da je stvoren, kao da je drugi Adam. Rođenje Isaka je bilo kao rođenje jednog Adama, u stvari. Boga je stvorio gotovo ni iz čega. Baba i deda čekaju bebu, pa možete li zamisliti to? Bog je na natprirodan način promenio njihova tela, ponovo ih je vratio u doba kada su mladić i devojka, učinio je da Sara zatrudi, rodio je Isaka, Isak je odrastao, voleli su ga, obožavali su ga i kaže, uzmi sada Isaka i zakolji ga. Slušajte, uzmi Isaka i sad govorim brutalnim, gotovo, izvinite na jeziku, ali mi kažemo prinesite na žrtvu. Znaš šta je značilo prinesi ga na žrtvu, uzeti nož i zaklati? To je značilo to. Slušajte, to je značilo upravo to, ja to govorim tako grubio, neka mi Bog oprosti, koristim stvarno grube reči. Tu je prorok Abraham, vlasnik obećanja, nasljednik obećanja, i to je njegov Isak. I kaže, uzmi to dete i povedi ga sa sobom i onda ga prinesi meni na žrtvu. Njega koga voliš više od sebe. A to je upravo značilo to nož, vezivanje i ubijanje nevinoga stvorenja. Možete li zamisliti šta je bilo u Abrahamovoj glavi? Samo pokušajte da zamislite. On je znao da je to Bog. I nekako do tada je bilo teško živjeti život vere, ali se živio. Izađi iz Babilona, izašao. Nije bilo lako. Napusti majku, pozdravi se sa njom i reci, majko, ja moram da idem iz Babilona, jer moja vera nije tvoja vera. Dragi moj tata, ja moram da idem iz Babilona, jer tvoja vera nije moja vera. Hoće se vratiti, sine? Ne, neću se vratiti. Bog se meni pojavio, ja znam da je Bog jedan i samo ću njemu služiti. I pošto ovaj Babilon neće da se pokaje, ja nemam što da tražim u njemu, idemo da. Nije bilo lako, ali otišao. nije bilo ni neizvodljivo. Ali od tada sa tim Bogom je bilo tako blagoslovljeno, on se pojavi, a dobro, ako mu napravi žrtvenik i kaže, dobro, ja ću te načiniti očem mnogih naroda, pogledaj sada u nebesa i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati. Toliko će biti tvoje potomstvo na zemlji. I Sara će imati Isaka. I to je bila borba vere. Čekalo se 20-25 godina, koliko, ali ona je na kraju zatrudnala i rodila to dete. I on je crpeo iz izvora tih blagoslova, uzimao je od Boga, uzimao je, dobijao je, verovao i dobijao. I nekako se njegov život, a to je tip i života njegovog deteta, u mnogoj meri, u 99% našeg zemaljskog života svodi na to, veruju njega i dobijaju njega. Hoćete atmosferu Svetoga Duha, on vam to da. Hoćete prevedene propovedi, on vam to da. Hoćete da imate službe gdje je prisutan Bog, on vam to da. Hoćete da imate dobre propovednike na kampovima, on vam i to da. Hoćete da imate dobre prijatelje, dobru braću i sestre u crkvama, ona i to da. Hoćete da budete u dobrom zdravlju, znate, mi, izvinite, hoću i ovo da vam kažem, mi puno razgovaramo o bolesnim ljudima, ja vam kažem, zahvalite za zdravlje koje imate, jer gotovo 100%, 90% vernika nema problema sa zdravljem, zahvalite Bogu jer se nikada niste razboleli. To je jedna veoma, veoma važna stvar za koju želim da naglasim. Nemojte da izostavite, da razmislite o tome i da zahvalite Bogu za to. Vi koji nikada niste imali ozbiljne zdravstvene probleme i ozbiljnije zdravstvene probleme, zahvalite Bogu što ste sve ove godine zdravi, samo mu zahvalite, jer da nije njega vi to ne bi bili. Da nije njega vi to ne bi bili, jer đavo je kao lav koji riče i koji želi da proždre i da uništi vaše telo i da nije njegove milosti, da nije njegove milosti. Samo da nije njegove milosti, vi ne bi ovako sedeli ugodno i zdravo. Čak i da vas glava ne zaboli. Čak ništa, ništa ozbiljnije. Ništa dramatično, znači to je samo njegova milost i samo njegova dobrota, mi mu dugujemo našu zahvalnost za to. I onda Abraham je, naravno, zašto to imamo? Zato što crpimo od njegove dobrote. I se nepresušte fontane njegove milosti, mi uzimamo blagoslov za blagoslovom, blagoslov za blagoslovom i crpimo i hranimo se. I tako je to bilo i sa Abrahamom. A onda je mogao da pogleda na svoje imanje, pa bio je prilično bogat čovjek. Onda je mogao da pogleda na svoje zdravlje, bio je prilično zdrav čovjek. Onda je mogao da pogleda na čudesa koje je iskusio u životu, pa njegovo telo je bilo promenjeno. Sara je postala baka, Boga je posjetio nekoliko puta, pa crpeo je i slave u slavu. Uzimao je. I slušajte, Satana ima jedan princip koji dovodi do toga finalnog testa, a mi možemo vidjeti šta pokreće taj finalni test u ljudskim životima, to je kada je Satana stao pred Boga i kada su razgovarali o Jobu. I on je rekao, ti si ga obasuo dobrotom i blagoslovima i samo mu uskrati neku od tih stvari. On će te prokleti u lice. I to je bila Satanina tvrdnja. I on je želeo, i Bog je želeo u stvari to da provere. Da li će me Job voleti? Da li će me Job poštovati, iako mu ja ne dam sve te stvari? Da li shvatate o čemu pričam? Da li će me Job voleti, ceniti, iako mu ja uskratim, ne neku, nego sve te stvari koje sam mu dao? Govoriš kao nerazumna žena, obratio je Job kasnije svojoj supruzi, blagoslove i dobre stvari smo primili od Boga, nevolju zar da ne primim? On je bio čovjek koji je bio svestan šta je sve kroz vrijeme i kroz godine dobijao od Boga i nisi ta dobrota Božja trajala mjesec dana, trajala je ceo njegov život i dobrota Božja koja vas drži u zdravlju traje gotovo ceo vaš život i trajaće, hvala Bogu, slava Bogu na to.
Amen.
Ali onda je u jednome trenutku, u jednome danu Bog želeo da provjeri ono što je Satana izazvao, pa dobro, da li će te on voleti ako ne dobije nešto od toga? A Satana je u stvari bio lik i bio je osoba ili biće ili šta kaže, ili čudovište, zovite ga kako god hoćete, koji je imao sve od Boga i onda je to prezreo, želeo je više. I vi imate, i slušajte, ovo su stvarno duboke stvari, o danu, o trenutku koje mi sada živimo, želeo je više blagoslova, želeo je da uzme više i više od Božje slave, i pošto mu je to više bilo uskraćeno, znači, slušajte, imao je sve. Brat Rakam je o Satani, o Luciferu rekao da je bio jednak dok nije pao u svemu sa Bogom osim kreativne sile da stvara. A želeo je i to. Bog je njemu dao toliko tom biću, kjerovimu zaklanjaču, ajde da ga nazovemo tako jer to jeste bio nekad. Kjerovim poslan, dao mu je sve. Načinio je njega da bude među anđelima autoritet čija se reč poštovala onoliko koliko se poštovala reč svemogućeg Boga. U svemu jednak sa Bogom. Osim u moći da stvara. I Bog mu je to dao. Ali onda je on poželao i ono jedino što nije dobio. I to je bio test. Također test. I Lucifer je pao i postao je najizopačenije i najmonstruoznije biće vremena. I u stvari, kako bi to bilo neko ljudsko iskustvo, volim te dok mi daš. Volim te dok si mi koristan. Da to toliko imate u svemu. Dok mi pomažeš, prijatelj si. Ali jednom, samo jednom, ti izneveri moja očekivanja, moja traženja, čak moje hirove i ti ne postojiš za mene. To vam i ovaj svet, vidite, ta slika neba i onoga što se dešavalo u toj prvoj i najvećoj bitci na nebu, je gotovo iskarikirano u ovom i ovome svetu. Znači, dok mi daješ, dok mogu da uzimam, dok mi pomažeš, moje reči, moje usta će te hvaliti, moje reči će biti slatkorečive, ali onoga trenutka kada mi uskratiš nešto, bilo šta, tog trenutka za mene više ne postojiš. I Satana je u stvari rekao, neka si se tako uzdao i u mene. Neka ti se tako uzdao i u mene, slušaj. I sad radiš istu stvar koju si sa mnom radio, pa sve si mi bio dao. I ja i ti se sjećamo onoga vremena kada sam bio kjeruin zaklanjač i kada sam bio izjednačen sa tobom. I znaš šta se desilo? Kada sam poželao nešto što sam želao, ti mi nisi dao i evo me sada ovdje. I sad radiš tu istu stvar na zemlji sa Jobom. Hvališ njega sada kao što si nekad hvalio mene. Ali uskrati mu samo jednu stvar. Isto onako kao što si je meni uskratio i on će uraditi isto što i ja. I vidite koliko je to bio ozbiljan izazov. I Bog je rekao u redu. Proverimo to. Hajde da to proveri. Hajde, i proveravalo se to one noći u Getsemani, i proveravalo se to one noći i onih dana kada je Saronka umirala, i proveravalo se to i onih dana kada je Job bio u plikovima i sav u svojoj bolesti. I proveravalo se to i onoga dana kada je Bog progovorio sa neba Abrahamu i rekao uzmi nož i uzmi svoga Isaka i odvedi ga na planinu i položi ga na žrtvu i zakolji ga i prereži mu grkljan. Možete li sad zamisliti taj trenutak? Opet vam kažem, za najveće ljude najveći su i testovi. Ne morate očekivati da će u vašem životu to biti tako drastično. Ali će biti. I sad samo, ajde sad samo zamislite. Tamo je njegov momčićar. možda je bio, koliko ima, ne, ajde da kažemo 10-15 godina. Nisam. Ali bio je dete koji uvijek ide u svoga oca. Tata, gdje idemo? Šta radimo? Gdje ćemo? I šta da mu kaže? Šta da kaže detetu koje treba da ubije? I šta da misli o Bogu koji traži od njega da ubije najboljeniju osobu na ovome svijetu? Šta da misli grešnik o Bogu koji dođe i traži od svoga proroka, kome je obećao da će biti otac mnogih naroda, da ubije svoje dete? I znate šta, bit ćeš otac mnogih naroda, za Abrahama je to do kraja života bilo sasvim imaginarno. Šta to znači? Šta je to znači? Ja ću umreti, onda će se pojaviti veliki narod. U stvari to je tako bilo. Ali jedina nada u realnosti koju on imao, bio je taj Isak, bio je to dete koje je obožavao, i bio je Bog u koga se pouzdao, i bio je Bog kome je služio. I sada taj Bog dolazi i kaže, vodi svoga svoje dete i prinesi ga na žrtvu. Traži i ne daje nikakvo objašnjenje. Traži i ćuti. Da li to možete sada povezati? Brat Brakam, kada mu je Saronka umirala, imao je čutanje od Boga. Kao tamna zavesa pred njegovim očima u vizi. Job, kada je patio, imao je čutanje od Boga i on je samo zapomagao. Bože, zašto? 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 Objasni mi, zašto? 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 Prijatelji su dolazili, fantazirali, filozofirali i niko nije mogao da mu objasni, on je želeo da zna zašto se ovo dešava. Bog je šta? Ćutao. Ćutao. Rekao je Abraham, uzmi svoga sina, svoga voljenoga Isaka, odvodi ga, odvedi ga na goru Moriju i prinesi ga na žrtvu. Rekao je i zaćutao. I nije dala objašnjenje. I Abraham je došao na tu planinu i nadao se nečemu, očajavao je, izluđen. Pogleda svoje dete u njegove nevine dečačke oči. I onda se još Isak u celom tom dramatičnom trenutku okrene i pogleda ga i kaže, tata, oče, sve je spremno za žrtvu, ali gdje je žrtva? Nije mu objašnjavao, znači Isak nije imao pojma zašto idu na moriju. I Bog ćuti. Zamislite vaše dete da vas pogleda u oči i da vas pita svojim nevinim, dečijim očima. Tako nešto. Tata. Sve je spremno za žrtvu. A gdje je jagnje? Gdje je ovca? Gdje je golubica? Gdje je neko? Neka životinja? I pogleda svoga oca u oči. A Bog, koji ih je doveo na to mjesto svojom naredbom, ćuti. Ne govori ništa. Ćuti i dalje. A onda je Abraham uzeo i vezao je svoga sina, koji je pao u oča i gotovo u nesvest. I onda je glas i svete slave odjeknuo, odjeknuo gotovo u zadnjem trenutku i rekao je, Abrahame, sada znam da me voliš, nemoj dizati ruku na to dete, Abrahame, sada znam da me voliš, sada znam. Amen. i nije začutao kada jednom progovori Bog, neće tako lako začutati, slava Bogu, onda je rekao, kada si to učinio, kada držiš taj nož i stavio si ga pod grlo Isaku, tvome sinu, kada si to učinio, kunem se samim sobom. Kunem se samim sobom, rekao je Bog, načinit ću te otcem mnogih naroda. Blagoslovit ću i tvoje seme, nakon tebe također. Do tada čovjek koji je bio obasut Božijom dobrotom i darovima i blagoslovima, odjednom je bio testiran na gotovo surov način. Ali on je bio Abraham. Jedan od najvećih grešnika istorije. I William Rackham je bio jedan od najvećih ljudi, najveći čovjek ovoga doba, u svakome slučaju jedan od najvećih ljudi crkvenih doba. Ja vam ne kažem da moji i vaši testovi moraju da budu tako bolni, ali će biti sasvim sigurno. Sasvim sigurno ćete ih živjeti. Ali nakon toga više neće biti ništa isto. Niti ćete vi biti isti. Niti će Božji odnos prema vama biti isti. Jer tada ste prošli, ako ste i bili u dugoj školi, tada je vaše školovanje završeno, a onda nastupilo je posinjenje i sav autoritet koji je nebo imalo, on deli i sa vama ovdje na zemlji. I ja želim da vam to kažem večeras, zato sam i pročitao ovaj stih Biblije, znači njegove oči kao plamen ognjeni, a njegove noge su poput sjajne mjedi ili bronze, iskovane u par. Nastavlja tom dobu i kaže, znam tvoja dela i ljubav. I službu i veru i tvoju postojanost i tvoja dela i da je pojedinih više nego prvih. Kakva lepa pohvala za crkveno dobro. Znam tvoja dela i tvoju ljubav. Ali zamislite kakav dokaz ljubavi. Bog gleda i nož pod grlom tog dečaka. I onda je glas i grom je zagrmeo iz neba i rekao je, Abrahame, nemoj to činiti. Ali samo zamislite šta je bilo u glavi tog oca vere, oca mnogih naroda, dok je od trenutka kada mu se Bog obratio sa tim zahtevom, do trenutka dok je, kada je Bog progovorio na vrhu planine. Kakvo je to iskušenje? Bože, jedino ono u životu do čega mi je stalo, ti mi uzimaš baš to. A onda Jobovo istestiranje je bilo još surovije to. Jes. Sva deca su čoveku poginula jednoga dana. I on sedi u svojoj kući i ruča. I dolaze glasnici i kažu, došao je grom i sva tvoja deca su poginula. Kakav te ustao je sa svoje stolice, podigao svoje ruke i rekao, Bog dao i Bog je uzeo i neka je slavljeno ime Gospod. Nekada događaji mogu da budu tako zgusnuti u našim životima. Jer ovdje se u stvari ovim danima testiranja ja govorim o tako zgusnutim događajima koji mogu stati u nekoliko dana ili možda u nekoliko sati čak. I I posle njih sledi neka velika i nagla promena u životu onih koji su ih prošli. Vidite, heruvin za klanja svoj test nije položio i njegovo seme na zemlji te testove nikada ne može proći. Ali mi možemo. Abraham je mogao. Job je mogao. Bili Abraham je mogao. Jedinstveni spasitelj Isus Nazarećanin je mogao i jeste. Možete, možete i vi. I hoćete i vi. Možda se neće desiti ono za čega. Ono što želite. I što vam u jednom trenutku može izgledati kao najvažnija stvar u vašem životu. I možda se baš to ne desi. I on će vam postaviti to pitanje: Simone, Jonin sine, da li me ljubiš? Baš u tim danima i u vreme tih događaja. Neki od vas koji slušate ovo preko interneta žive te dane upravo sad. Neki od vas su to možda preživeli, a neki od vas i pred nekim od vas se to nalazi. Ali u svakome slučaju budite svesni ove službe i ovoga što sam vam rekao. Bilo da će vam to objasniti zbog čega ste nešto prošli. A možda će vam otvoriti oči za nešto što sad proživljavate. I ako se nađete u takvim iskustvima u nekoj budućnosti, nemojte očajavati, nego znajte zašto se to dešava i šta je svrha. Jer nevesta će zaista biti testirana. I ljubav svakoga od nas će zaista biti testirana. I mi ćemo, svaki od nas, proći kroz to. I verom ući u jedan novi svet zajedno sa Isusom Hristom. A verujem da je to nešto što se dešava. Neću dok ni da pričam sada ni o kratkoj, ni o efektnoj manifestaciji. Ne znam šta će biti, ne znam kako će biti. Bog zna, ali znam da uskrsnuće je najveličanstvenija stvar. Amen. Najveličanstvenija stvar. Nešto tako sveto, nešto tako uzvišeno, nešto tako božansko u čega smo svi poslani. I ne, ajde da u ovoj noći ostavimo tu kratku i efektnu manifestaciju po strani. Ne polažete vi svoje testove da bi bili deo neke službe, neke velike sile koja će doći, da ćete vi ići kroz svet ovaj i ovakav, polagati ruke i napraviti sebi veliko ime, to se neće desiti. I nemojte sanjati te snove i nemojte sanjati te iluzije. Znači, nagrada za vašu patnju, za vašu tugu, za vašu sadašnju samoću, za sva nerazumevanja koja živite i koja ćete živjeti, će se desiti jednoga svetoga jutra u uskrsnuću. I samo taj jedan trenutak, verujte mi, samo taj jedan sekund da vidite i da zavirite i da pogledate lice sa one strane vredi više od svake patnje koju možete preživjeti. Pa makar patili ostatak života ovdje na zemlji. Makar svaki moj i vaš dan bio samo patnje. Makar nemao ništa od Gospoda Boga, makar nemao ni jednu odgovorenu molitvu, makar se ništa ne odvijalo po mojim planovima i mojim nadanjima, makar mi se sve izgledalo da se sve urotilo protiv mene, jedan pogled na svet koji se nalazi iza te nesretne zavese vremena koja nas od njega deli, samo jedan sekund, jedan pogled u njega je vredniji od svega onoga što vam se može u ovom životu činiti kao patnja, što u stvari jeste patnja. A na kraju mi ne živimo za ovaj svet. I mi ne živimo. I prosto, naša budućnost, naša vizija, naša misa o sutrašnjem danu ne treba da bude ovaj svet. Naše nadanje u sutrašnjicu nije u ovaj svet. Moja nada u sutrašnji dan je da ću se naći iza te zavese vremena koja me deli od toga velikoga sveta. I nagrada za našu patnju jeste uskrsnuće i jeste to jutro. I zaista usadite, otvorite svoje srca za to jutro, otvorite svoje duše za to jutro, otvorite svoje nadanje za to veliko jutro, te velike slave koja će se pojaviti ovde na ovoj i ovakvoj zemlji, čemu ćemo vi i ja biti svedoci, jer nama će doći, nemaju kome, nama će se pojaviti, nemaju kome drugome, nama će ti uskrsti koji su umrli u Hristu Isusu doći i pružiti ruke i naša tela će se promeniti i sve testove koje polažete, pustite i službe, pustite i zvanja, pustite i titule, pustite i to da li ste pastor, da li ste učitelj, da li ste, da li ste prorok, da li ste vizionar, da li ste magarac na ovome svetu, potpuno je nevažno naspram toga. Jedan pogled u onaj svet je dovoljna i više nego dovoljna nagrada za svaku suzu, za svaku patnju, za sve ono. Kada dođu raspevani onakvi kakvi jesu sa one strane, kada dođu srećni onakvi kakvi jesu sa one strane, kada dođu nasmejani i puni mira onakvi kakvi jesu sa one strane, i kada pevaju vernost je velika tvoja, moj Gospode, oni koji su otišli sa one strane, samo jedan pogled na njihova tela i na njihov spokoj je dovoljna nagrada za svaku patnju u ovome svijetu. I onda shvatite u samo jednome trenutku da je vrednost svega, da je sve ono što ste proživjeli i sva patnja koju ćete možda proživjeti i svi testovi kroz koje ćete možda proći, da je vredno tog jednoga svetoga trenutka, samo tog jednoga jutra. Mi ćemo svi biti deo toga jutra. Slušajte, Job je povikao: ja znam da moj spasitelj živi, ove moje oči će ga gledati, ove oči, ne neke druge. A onda je ta vizija bila projektovana za nekoliko hiljada godina unapred i on je morao da ode u raj i da čeka da to proživi još jedno. Neverovatno je. Neverovatno je, on je morao, on je umro da bi čekao da to proživi još jedno. E pa da se to proživi još jednom, vredno je čekati milenijume. Vredno je čekati hiljadu godina ako treba, milion godina ako treba. Vredno je patiti ostatak svojih zemaljskih dana. Vredno je nemati, vredno je toga biti siromašan, vredno je toga biti bolestan, vredno je toga umreti da bi se ta vizija još samo jednom preživa. Samo još jednom. Ko je to rekao sam? Samo još jednom, Gospod. On doduše on je vapio za osvetom, ali Job je čekao na ispunjenje, na ponovno proživljavanje te vizije, kao i Jovan ostao. Kakav neverovatan dan i kakve neverovatne martovske večeri kada je Boži prorok bio u 4. milu i propovedao na temu otvaranje 7 pečata. Pa šta je bilo sa Jovanom, Zavedejevim, Ivanom, kako ga u Hrvatskoj zove, šta je bilo sa tim velikim čovekom koga je Bog voleo? Isus je ustao, uzeo je knjigu, otvorio je pečate, a ono što je video pre 2000 godina kao zarobljenik i rob na ostrvu Patmos, e sada je ponovo to živeo, ponovo se tako osjećao, ponovo je to bila realnost. Ovaj put ga više niko nije mogao vratiti nazad na Patmos. Ovaj put nije bilo povratka nazad, ovo je bio put bez povratka i nikada više. I nikada više posle ovoga trenutka to neće prestati i nikada se više neće sratiti da gledaš Grčko ostrvo i plavetnilo mora i da budeš rob jednog satanskog poretka na ovome svetu. Ne Jovane, ne Ivane, nikada više, nikada, nikada, nikada više. Bio je pod oltarom tamo 2000 godina i čekao da proživi taj trenutak ponovo i došao je. A doći će i trenutak povratka u proslavljenome telu, od hoće, obećao je Bog to. A onda će se oni pojaviti ovde vama i meni. U jednom sasvim običnome danu, u jednom sasvim običnome jutru, u danu jutru u kome ćete vi možda misliti treba da možda se više posvetim, nisam dovoljno dobar. u kojem ćete vi još fantazirati, imam, nemam svetoga duha, on će doći neko sa one strane i reći, dragi brate, bitka je prošla, pobjeda je došla, evo nas u prostavljenim telima, hodali smo ovom zemljom, nekada evo nas sada ponovo, i oni će vam reći, savršena krv te je načinila savršenim i ti ćeš biti deo nas. O Bože. Bitka je prošla, pobjeda je došla i oni će biti tu. Nikada dovoljno dobri. Znači, vi nikada nećete sami sebi biti dovoljno dobri. Zaboravite tu priču. I ja vam savjetujem, ako razmišljate u svojoj duhovnosti, najduhovnija stvar koju možete da uradite, počnite da mislite o njemu. Slušajte, kakva ovdje doktrina ima u ovom stihu, zato sam ga i pročito, nema tu doktrine, slušajte, ovako govori Sin Boži, onaj čiji su oči kao plamen ognjeni, a noge su njegove poput sjajne medi. Nema doktrine, tu je samo doktrina iščezava. Znanje, čak i ostaje slava onoga koji je bio na Golgoti, onoga koji je pobedio smrt pa kao i grob, onoga koji je bio mrtav a sada je živ, njegove plamene oči, njegova vatra koja ga okružuje. Da zaista verujem i zaista verujem da je dužnost svakoga propovednika i na kraju ako ću živjeti zbog nečega na zemlji, živjeti zbog toga da tu atmosferu, ma kakvi tu atmosferu, da samo jedan treptaj te atmosfere uspjen kroz svoje propovedanje doneti na službe, da ljude se makar osjete samo senku toga mjesta, samo senku, jer svako pomazanje koje vi možete iskusiti ovdje na zemlji je samo apsolutna senka onoga što Isus Nazarećanin i njegov duh zaista je. I kažu vam, mi se secirani da bi bili deo toga jutra. Da bi bili deo toga jutra i ništa se dramatično neće dogoditi u vašim životima. Što je neverovatno. Znači, mi stalno iznova imamo vizije o velikim stvarima koje se neće desiti u našoj glavi, u našoj mašti. Mi ćemo živjeti život ovoga nivoa čak. I na ovaj način, sve do toga jutra. A u tome jutru će mnogi su predodređeni da tek toga jutra shvate da je sve gotovo. Da je krv zaista savršen. Da oni zaista jesu izabrani. Da je sve gotovo. Da je bitka zaista prošla. Da je pobjeda zaista došla. I da onoga dana kada ste prihvatili Krista kao svoga ličnoga spasitelja i kada ste bili iskreni, toga jutra možda ste tek predodređeni da shvatite da je on bio savršeno ozbiljan kada vas je prihvatio. Čak i ako zbog vaše glave i vaše pameti i vaše srce nije moglo da poveruje punom snagom u to, to je ipak tako. Čak i ako neki od nas nisu uspjeli da žive onako kako bi većina nas drugih mislila da su trebali da žive. Njegova vernost je ipak savršena. Iako se pitate da li neki koji su otišli su na putu da odu, da li su tamo, ja vam kažem, ama tamo su. I ove za koje sumnjate će biti tamo isto kao i vi. Jer su njegov izbor. I tog jutra će se pojaviti ljudi koji će vas možda i podsjetiti na to. A znate, to jutro će biti samo jedno obično jutro u koje vi ustajete, pa razmišljate šta vas ovoga nesrećnog zemaljskog dana još čeka, pa kakve su obaveze pred vama, pa šta sve to treba da uradite, gdje treba da odete, čija sve očekivanja treba da ispunite, šta treba da uradite na svojim poslovima za nesrećne vladare ovoga svijeta. I to će biti jedno takvo jutro. Kada razmišljate da treba da sednete u kola i da odete na posao od koga vam se utroba prevrće i koji vam se gadi, da odete u rutinu i da budete u atmosferi od koja vam se povraća, ali će se neko pojaviti u tome jednome, sasvim običnome zemaljskome jutru i danu i reći, gotovo je. Gotovo je. Ovo je to jutro. Ovo je taj dan i ti si deo toga dana. odloži svoje ključeve od kola, nećete više nikada trebati. Hajde da prošetamo, da se malo podsjetim kako ovaj grad izgleda. Hajde da ga još jednom obiđem dok je ovakav. A onda dok budete šetali sa tim svetim ljudima Božim, samo dok budete šetali poput Enoha i Ilije, ne znam da li će plamene kočije doći, ali će vaše telo biti promenjeno u hodu. I vi ćete samo u stvari nastaviti. A zaista pokušavam da vam kažem, jer osjećam da će to biti prosto jednostavno. To je tako jednostavno. Neko će se doći i pojaviti i kaže, hajde da prošetam malo, da se podsjetim ovih ulica, nekada sam živao u ovome gradu. I vi ćete napraviti 15 koraka sa njim i nastaviti hodati, i odjednom ćete postati svesni da se nalazite u jednom drugom telu. Bože dragi, blagi Bože, dragoceni Bože, jesmo li svesni toga?
Amen.
A onda jesmo li svesni blizine toga? A onda vam kažem, u svaki veliki događaj išli su pre njega veliki testovi. Uskrsnuće, Getsemani, početak službe Viljama Abraham, Sarong, da bi Abraham postao naslednik obećanja, test sa Isakom, da bi Job video uskrsnuće i da bi ga proživeo kroz viziju, izgubio je bukvalno sve što mu je na zemlji Bog ikada dao. Samo razmišljajte o tome kontrastu, samo razmišljajte o njemu, nadam se da ćete uhvatiti ovo čemu vam pričam, već era taj kontrast, veliki test prevelikoga dana. I onda se to desilo baš što se Getsemanije tiče. Sve stvari su se odigrale, kako da vam kažem, strašno brzo. To nije bio neki ogromno, to je bilo, prosto je to bilo nekoliko dana. Getsemanija, dolaze vojska, hapsi Isusa Hrista. Petar otec Saul, učenici se razbeže na sve strane. Vode ga Pilatu, vode ga na sud tamo, sude mu. Vode ga kroz ulice Jerusalima, razapinju ga. I posle tri dana, posle samo tri dana, evo ga. Anđeo je došao, grob je odvaljen, kamen sa groba je sklonjen, izlazi car slave u svojoj svetosti i svojoj pobedničkoj snazi. Stražari su nemi i ne mogu doći do reči da opišu to. Grob je prazan. A koliko je to se trajalo? Pa nekoliko dana. Nekoliko uzbudljivih, dramatičnih dana koje su krenuli velikim testiranjem, onda patnjom u tim testovima i na kraju slavnom pobjedom. Ja ne znam šta će se dešavati do toga jutra, ali vam iznosim, ja mislim, ono što je moje srce večeras, što mi je Bog položio na moje srce, da razmislite o tome. Da samo razmislite o tome i da stvari koje upravo sada proživljavate, ne gledate samo kroz optiku ljudske patnje. I samo da se ne osjećate samo tužinu i, kako da vam kažem, pritisak zemaljske nesreće. Jer iza toga dolazi slava. Ujutru jednoga uskrsnuća. Hajde da prošetamo ovim gradom. I dok se budete tresli od uzbuđenja, jer vidite brata koji je došao sa one strane, postaćete svesni da ste u telu koje je kao njegov. I uronit i prošetati sa njima, onda sačekati da se tela nevesta skupi. Polako. Sasvim polako. Krenuti u visinu. Krenuti u visinu. Krenuti da se dižete. Sve dok na nekim visinama ne budete vidjeli da se nalazite u oblacima. da zemlja ispod vas postaje sve manja i manja, ali to vam neće biti bitno. Jer upravo tam, upravo tam, će se pojaviti isti onaj koji se jedne noći bili u Brakamu pozavio na njivi pored njegove štale. I onda ćete ga vi moći pogledati u oči. U tim očima ljudi sa onih, sa one strane postoji. Isus je to rekao, a kako da vam kažem? Oči koje su kapija duše. Oči su kapija duše, to Isus rekao. I to nije. To su osjećanja, to je mir, to je seta, to je radost, to je pobjeda, to je ozbiljnost, to je sve u jednom pogledu. I vi ćete pogledati kako je Abraham to opisao, ajde da to kažem, on je rekao, mogao bi ukloniti ovaj svet, ali ipak te oči su bile tolike u pune milost da je želeo da taj ceo svet prigrabi sebi, da ga pomiluje. Te oči će se pojaviti, vi ćete ga pogledati, ja verujem, i svi mi zajedno pravo u oči. Jer ćemo ga sresti u oblacima, kaže Pisa. 40 dana šetnji sa radoznalom braćom i sestrama do mesta koje su oni voleli dok su ovdje živeli. A sada u svom proslavljenom telu se vraćaju na ta mesta čekajući uznesenje. Polako podizanje. Polako, polako. Polako, ali sve više. Polako, ali neminovno. Izlazeći iz ove zemaljske atmosfere. Samo izlazeći iz ove zemaljske atmosfere. Znači. Ova atmosfera koja nije Božja, ovoga sveta, ovakav kakav jeste. Izlazite iz nje. Ali ne samo da izlazite iz nje, nego utonete polako. Ulazite, prosto ulazite u nešto što je neopisivo, neobjašnjivo, a večno. A ima jedna pesma koju sam ja pevao i na početku svoga hrišćanstva. Pitam se šta ću reći kad se budemo gledali oči u oči. Jedan čovjek i njegov Bog. Zaista se pitam. To će biti negde iznad ove zemlje, negde iznad ovoga grada, ali se zaista pitam. Kada pogledajte samo te oči na Hoffmanovoj slici. Čak i one govore. Ali šta ću reći kad budem pogledao Spasitelja u njegove oči? Šta ćete reći? A osjećate se religiozno, baš? Baš ćete se osjećati kako Abraham govori. Osjećam se religiozno, tako se lepo osjeća. I naše službe treba da budu tako lepe službe na kojim će se osjećati tako religiozno, tako osjećati tu prisutnost. Čak jednoga drugoga sveta. Da, jednoga drugoga sveta. Jer mi nismo od ovoga. I onda budimo svesni tih testova. Ako ste ih proživjeli, recite hvala Bogu. Ako ih živite, recite hvala Bogu. I zapamtite, koga god Bog vama uzme sa ovoga, uzme ga na bolje mjesto. Nikada da nismo prošli patnju rastanka, ne bi vidjeli slavu sastanka. To zapamtite. Da niste osjetili bol, bolest, jel? Ne bi znali šta je slava, zdravlje. I ne bi ga cenili toliko. To su dani koje mi živimo. Malo drugačiji su od onih kako mi to zamišljamo. Jer ljudski životi se uvek odvijaju i odvijaće se po Božjoj, ne po našoj zamisli. I završit ću za tim. O svom putu srce čovječe je, ljudsko čovječe je razmišlja, ali Bog upravlja koracima. Znate kako upravlja? Završi. kroz bure, oluje ovoga sveta, on će nas dovesti do savršenog mesta. Hvala Bogu i Gospodu. Što se brata Lavinke molili.
Nebeski Oče, još jedna služba i zajedno skupljanje oko Tvoje reči, Gospodi, oko ove poruke, oko Bože, oko budućnosti i sadašnjosti koje je sa nama i koje dolazi, Gospode, jer Ti si onaj koji je bio, koji jesi i koji dolaziš, Gospode. Bože, i onaj koji si bio i onaj koji jesi i koji dolaziš, koji ispunjavaš svu večnost, Gospode. I Gospode, kaže pismo da iako su dela bila pripremljena pre postanka sveta, Gospode, zbog nevere neki nisu ušli u taj počinak, Gospode. Tako da, Bože, sve je pripremljeno, Gospodo, pre nego što je bilo šta rečeno, pre nego što je bilo bilo šta, Bože, Ti si sva svoja dela pripremio, Bože, pre stvaranja sveta, Gospode. Bože, pomozi nam, Gospode, da se podignemo iznad ove telesne mudrosti, ovog telesnog znanja, Gospode, iznad svih telesnih želja, Gospode, i da zavirimo u Tvoju slavu, Gospode, da gledamo u Tebe onakav kakav Ti jesi, Gospode. Da gledamo u Tebe, Gospode, našeg spasitelja, Gospode, znajući da si Ti reč Božija, živa reč Božija, koja se otkriva, Gospode, pred nama, Bože, i u nama, Oče. Znajući da smo mi deo Bože toga, Gospode, ne samo da si Ti tamo negde neki, a da smo mi ovde, ne ovde neki drugi, Gospode, već to dvoje, to je jedno, Oče. Gospode, ono što je gore na nebu i ovo što je dole na zemlji, te dve stvari su jedno, Gospode. Tvoj prorok nam je propovedao budući dom nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, Gospode. Dvoje postaju jedno, Gospode, nasuprot svakoj mudrosti, nasuprot svemu što ovo telo može isprečiti, Gospode, ispred tog jedinstva Bože. Tvoj prorok je rekao, uprkos nama samima, on će ispuniti tu stvar, Gospode. Bože, ja se molim, Bože, da uprkos svim našim slabostima, svim našim nedostacima, svemu što mi možemo naći kod nas, Gospode, da Tvoja krv i Tvoja milost, Gospode, i Tvoja ljubav, Gospode, anulira sve to, Oče, i da sa visina svojih milosti gledaš čak i na najslabije, Gospode, naše redove, Gospode. Tako je rekao Tvoj prorok da je Jehova gledao na Izrael, Bože. Sa visina svojih milosti i slave na najslabije delove Izraela, Bože, i ljubeći njih sve zajedno vodio kao obećanje, Oče. Gospode, molim se da blagosloviš našu braću i sestre koje prolaze kroz teške trenutke, Gospode. Čuo sam ponovo za brata Matu Maglicu i za njegovu ženu, Gospode. Bože, prosto nekad mislimo da smo uspeli, Oče, a onda kao da okolnosti pokazuju da ipak nismo, pa opet borba, Oče. Kako god, Bože, neka je slava Tebi, Gospode, Isuse Hriste, daj tamo, Bože, blagoslovi tog našeg brata koji toliko ljubi Tebe, Oče, i koji bi dao svoj život za Tebe, Gospode, i Bože, ne znam, možda ćeš Ti odvesti njegovu ženu na bolje mesto nego što je sada, Gospode, mi ne znamo, Bože, ali blagoslovi, Bože, srce našeg brata i njegovu veru i sve ono, Bože, kroz što on prolazi, Bože, neka to bude, Bože, na njemu, na blagoslova Tebi, Bože, na slavu, Gospode. Pomozi nama koji smo tu, Bože, ako možda nemamo neke velike trzavice, Gospode, ne znači da nećemo imati, Gospode, možda, Gospode, ne znamo šta donosi sutra. Ti si rekao, nemojte se brinuti za sutra, došta je svakom danu svoga zla, Oče. Bože, u ovom danu je bilo toliko toga, Gospode, hvala Ti što si nas sačuvao toliko toga, Oče. Hvala Ti što je tako puno prošlo, Gospode, pored nas, a nije nas taknulo, Gospode. Možda smo mogli imati saobraćeni udes, možda smo mogli poginuti, Oče. Možda smo mogli umirati od raka, Bože, a to je samo prošlo pored nas, Oče. I nije taknulo nikog od nas, Gospode. Hvala Ti, Gospode. Hvala Ti, kao što je rekao brat Dragomir, Bože, da treba da zahvalimo. Hvala Ti, Gospode, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da hodamo u Tvojoj obući, Bože, da gledamo Tvojim očima, Gospode, da razmišljamo Tvojim mislima, Gospode, da vidimo stvari onako kako ih Ti vidiš, Bože, da doživljavamo stvari kako Ti želiš da ih doživimo, Gospode. Pomozi nam da imamo mudrost, Gospode, koja će nas voditi do tog jutra, Gospode, kada više neće trebati ništa, Bože, već samo Bože. Jedan treptaj oka, Gospode, i sve gotovo, Oče.
Amen.
Bože, neka je Tebi slava, Oče, mi nemamo, ne znam šta bi rekao u ovoj molitvi, Gospode. Molim se samo, Bože, za naše porodice, za moju porodicu, Amen. Gospode. Molimo se za našu decu, Gospode. Amen. Bože, njih nekako trebamo ugurati, Bože, na to mesto, Gospode. Pomozi nam, Gospode, u svemu što radimo, Bože, da to, Bože, ne činimo iz sebičnih motiva, iz sebičnih nekih stvari, Oče, niti iz telesnih poriva, već da to bude, Bože, mudro, duboko sa iskrenošću svog srca, Oče, u veri. Bože, da ne gledamo na stvari koje su vidljive, već nevidljive, Bože, jer ove vidljive stvari su za vreme, a nevidljive su večne, Gospode. Bože, ako treba da propatimo, Bože, da se niko od nas ne tuži, Bože, niti žali oče, već da damo slavu, Bože, ako treba da kažemo, Gospod, dade, Gospod, uzme, Bože, neka bude tako, Gospode, šta god da bude, Bože, samo neka ljubav Božija kuca na našem vratima, našeg srca, oče, i u srcu, Gospode, ne da budeš napolju, Bože, evo stojim pred vratima i kucam već, iznutra, Gospode, da kažeš, ja sam onaj koji jesam, koji sam bio i koji dolazim, oče. Tako, Gospode, ti si naš Bog, naš Otac, naš Stvoritelj. Mi smo bili u tebi pre nego što je svet postao, Bože. Isuse, ti si rekao, Otac moj veći od svih i nijednog neću izgubiti. Iz ruke mog Oca niko vas ne može uzeti, Gospode. Bože, pomozi nam da počivamo, Bože, da se ne trudimo bez veze, trudeći se da postignemo nešto, već da počivamo u veri i za te zavese, znajući da je sve gotovo na Golgoti, Bože, da smo tvojim ranama isceljeni, Bože, i da je Sveti Duh dolazi zbog krvi, a ne zbog naše dobrote, Gospode. Bože, pomozi nam da uvidimo, Bože, našu poziciju u Hristu u ime Isusa Hrista. Amen.
Evo, ova sinjica što je Ladin rekao, na kraju mi se stvarno sviđa. Sveti Duh dolazi zbog krvi Isusa Hrista.
Amen.
Ne znam da li ta pesma ima taj korus, ja sam otkupljen, ali ima to, jesu to pevali? Ja sam otkupljen, ja sam otkupljen, haleluja, bitka je prošla, pobjeda došla, ja sam otkupljen. Samo želim da vam kažem tu misao koju je sad Bog dao. Sad zamislite Joba i Satanu i Boga kako su razgovarali o Jobu. A sad zamislite jedan drugi razgovor između Boga i Satana. Gdje Bog kaže, ja želim svoju djecu nazad. A Satana kaže, oni su pod mojom vlašću. I onda Satana kaže, postoji cena da oni ponovo budu tvoji. A ta cena je da tvoj sin, pravednik, bude mrtav i da bude u mojim rukama. Da prolije svoju krv i da mu telo bude ubijeno. A onda se Bog okrene i kaže Satanu, plaća tuđe. I to je otkupljenje. To je otkupljenje. I nemojte nikada da to pevate, ja sam otkupljena, da ne osjetite. Koja je cena? Postoji cena toga što sam ja otkupljen. Postoji cena. Bog je platio tu cenu. Pa zbog blagoslova. Ne završi.